tiek tu sahër mund shkosh.
Po na sit në të kohë, në gjithë verës mund shkojmë 4-5 herë. 4-5 herë.
Po në lesh, ati e kemi kishën, kishë dhe ati e
pasë? Ati e kena gati ati. Ati e kena kishën, spitalin, regullat, senet, i kena në regullë shumë.
A shkoni më shpesh ati e në kishë?
Ati e shkojmë, po gati, gati e në dy javë, shkojmë përshin dy javë bilej herë.
Po këtu, pash duke, kur erdhëm në disa vëndet e Zoja, Ndalove, në disa vëndet tjera, e njëhen, ka vëndet shenjë ta këtu rëtë rëtë?
Po.
Dhe pse njëhen si të shenjë ta këtu vëndet?
I ka dhlonu na shysh me kohë në hersh me, anë kuptën ti?
Po.
Shysh me shi, me mija vjeç, si ka kohë shenjët nish, e historinat vjetra, e kish atë njek Turkia si ka arë dhe ka zaptu e venin këtu, edhe ka njek atë, ne ka njek, se ne në era kene dhe në qytete, po ne ka njek e ne ka shqit malesh. Atër i pjesë e ka bo Turku prej vetit, ati e hin, ne i kena ik e kena dal malesh. Tash, jëna smalua prape, kena ra prej manesh, e ka marri, i qytetet, sikur ju përshemun se feti prej kurvaleshet, jena hule kena ra atje, janë rallu shpijat se i ka arë, koha, malit, na ka erë me bashk, na ka erë me bashk, ja bashk se na umërzit të nësjerë me qëtë prova, ha, qështë.
Po, këto vëndet e shenjta, njëshin,